Asan'ny apôstôly toko fahatelo. Tamin'ny telo tolakandro, fotoana fivavahana, dia niakatra ho any kianjan'ny tempoly i Petera sy Joany, teo anoloan'ny vavahadin'ny tempoly, ilay antsoina hoe tsara endrika. Dia nisy lehilahy malemy tongotra hatrany ankibon-dreniny, nentin'ny olona isan'andro ka napetrany teo izy mba hangataka fiantrana amin'izay olona miditra ao ankianjan'ny tempoly. Hitandra lehilahy i Petera sy Joany efa andeha hiditra ka nangatahany fiantrana. Izy ireo lahy kosa nibanjina ilay kilemaina ary hoy Petera taminy:
jereo izahay.
Dia nanao tsara jery azy ireo lahy ity mpangataka satria nanantena ndray zavatra avy aminy. Fa hoy Petera taminy:
tsy ananako na ny volafotsiny na ny volamena, fa izay ananako no omeko anao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, mitsangana ka mandehana.
Dia noraisin'i Petera ny tanakavanan'ilay kilemaina ary nasainy tsangana izy. Natanjaka niaraka tamin'izay ny tongony sy ny kitrokeliny. Ny antsambotra izy dia nijoro ary nandeha. Niara-niditra tamin'i Petera sy Joany tao ankianjan'ny tempoly raha lehilahy, sady nandeha no niantsambotsambotra ary nideran'Andriamanitra. Nahita azy nandeha sy nideran'Andriamanitra toy izany ny vahoaka rehetra ka no nahafantatra fa io indrindra ilay nipetraka nangataka teo amin'ny vavahady tsara endrika, dia tola gaga sy talanjona noho ny zava-nitranga tamin'ny rahalehilahy. Tsy nisaraka tamin'ny Petera sy Joany rahalehilahy koa sady tola gaga ny vahoaka rehetra no nirohatra nanantona azy telilahy teo amin'ny lala mitafo atao hoe lala mitafon'ny Salomona. Raha nahita izany Petera dia niteny tamin'ny vahoaka hoe:
ry vahoaka Israelita, nahoana no gaga amin'izany ianareo? Nahoana izahay ny mpanjininareo ohatrany hoe herinay manokana nany fitiavam-bavakay no nampandeha io lehilahy io? Ilay Andriamanitra Abrahama sy Itsiaka ary Jakoba, Andriamanitra ny razantsika nanome voninahitra an'i Jesosy ilay mpanompony. Natolotrareo tamin'ny manam-pahefana i Jesosy ary nolavinareo teo anatrehan'ny plato izay efa tapa-kevitra andefa azy. Ilay masina sy marina dia nolavinareo, ary lehilahy mpamono olona no nitakianareo famotsorakeloka. Ilay mpitaridalana ho amin'ny fiainana dia novonoinareo, nefa natsangan'Andriamanitra ho velona avy any amin'ny maty. Ary vavy olombelona manambara izany izahay, nino ny anaran'i Jesosy raha lehilahy izay hitanareo sy fantatrareo io? Ka ny herin'ny anaran'i Jesosy no nampatanjaka azy. Ny finoana avy amin'i Jesosy nahatomady azy tanteraka indray araka izao atrehinareo rehetra izao. Fantatro kosa ry havako fa tsy fahalalana ny nahatonga anareo anao izay nahataonareo tamin'i Jesosy, ary toraka izany koa manam-pahefana teo aminareo. Nitanterahan'Andriamanitra tamin'izany anefa izay voalazany tamin'ny alalan'ny mpaminany rehetra fahiny hoe tsy maintsy hijaly ilay Mesiany, noho izany hialao ny toe-dratsy ary miverena amin'Andriamanitra mba ho foana ny elokareo. Dia ho tonga aminareo ny vaninany famelombelomana avy amin'ny Tompo, ary rahino anareo ilay Mesia efa voatendrina, dia i Jesosy. Kanefa tsy maintsy ho raisan'ny lanitra aloha izy mandra-piavin'ny fotoana navozana izao rehetra izao, araka izay nambaran'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpaminany masina hatramin'ny fahagola. Fa hoy Mosesy, isy mpaminany tahaka ahy ajoron'ny Tompon'Andriamanitra reo anareo, dia mpaminany avy aminareo samy anareo. Aoka ho inonareo izay rehetra holazainy aminareo. Izay rehetra tsy hihaino izany mpaminany izany dia aringana tsy eo amin'ny vahoakan'Andriamanitra intsony. Ary ny mpaminany rehetra izay niteny hatramin'ny andron'ny Samoelan'ny Makati dia samy mitory izao andro izao. Ho anareo ny fampanantenana nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpaminany, ary ombonanareo anjara ilay fanekem-pihavanana nataon'Andriamanitra tamin'ny razanareo fony izy niteny tamin'ny Abrahama hoe ny taranakao no hitahinany firenena rehetra eto an-tany. Ho anareo aloha no nampijoroan'Andriamanitra ny mpanompony sady nandrahany azy mba hahitay anareo, dia nampiala anareo tsirairay avy amin'ny asa ratsinareo.